Onani chitunzi cha chisanu ndi chiwiri. Mateo chapter 18 verse 1 ufika pa 6. Mateo chapter 19 verse 13 ufika pa 15. Yesu akonda ana kwambiri. Siku lina azimai anabweretsa ana kwa Yesu. Anafuna kuti awadalitse ndi kuwapempherera. Pamene opunzira anaona anao anayesa kuwaletsa. Koma Yesu anati, lolani ana adze kwa ine. Pakutingati simutembenuka mitima yanu, ndi kukhalangati mwana, simudzalowa mu ufumu wa kumwamba. Ndipo Yesu anawaphunzitsanso kuti, wamkulu mu ufumu wa kumwamba, ndiyemwe adzichepetsa ngati mwana. Mulungu afuna ife kukhulupirira iye, mongati ana timakhulupirira makolo awo. Tikatero tidzalowa mu ufumu wa kumwamba.